Elätäs moi! Rockstar Energy Drink Live 24 kerää Suomi-rapin kovimmat nimet Tampereen Nokia-areenalle 22.5. Mun lisäksi lavalla muun muassa Kledos, Etta ja paljon muita. Osta tölkki ja voita liput keikalle, johon ei myydä lippuja. rockstarenergy.fi/live.
Hei, sunnuntai-brunssi-ohjelma tehdään nyt tälläkin kertaa hieman poikkeuksellisesti, nimittäin mun vieras ei ole saapunut tänne studioon, mutta hän antoi audienssiaikaa puhelimitse, sillä hän on tällä hetkellä kipeänä ja senpä takia sitten tietenkin pois tältä studiotilossa tartuttamassa, mutta sanotaan näin, että valovoimainen tanssii tähtien kansastakin tuttu tanssija Joonas Hytönen.
Kiitos. Mä nimeen, kuinka paljon ekstraa mä joudun maksamaan tästä introductionista.
Hei Joonas, mahtavaa, että sä nyt ainakin puhelimitse oot siellä paikan päällä. Sun kanssa on aina kiva jutella, koska sä olet hullu visionääri, joka on tehnyt TV:tä jo siis vuosikymmeniä. Kirja Jyrki, nuoriso-ohjelman Nousu ja tuho on ilmestynyt. Olen lukenut tämän melkein yhdellä hotkasulla, koska itse kuulun siihen ikäryhmään, joka nimenomaan oli Jyrkin parhaimpina. Oikeastaan niin kuin koko sen aikana, mitä Jyrki oli olemassa, niin sen ikäinen, joka seurasi tosi paljon sitä. Juuso Määttäsen kanssa kirjoititte kirjan. Juuso on Helsingin Sanomien toimittaja. Kun mä luin tämän kirjan, niin tässä kävi aika hyvin selväksi, että kun sulta on aika tässä usein vuosien saatossa kyselty vähän Jyrkistä, niin sä oot ollut vähän sillä, että sä et oikein haluaisi puhua koko Jyrki-asiasta, niin sitten yhtäkkiä päätkäsit kirja.
Joo, se vaikuttaa varmasti aika poukkoilevalta käytökseltä. Mutta se itse asiassa on tosi paljon just tämän Juuson ansiota, eli Juuso teki tuossa 1,5 vuotta sitten Helsingin Sanomia aika ison jutun Jyrki-ohjelmasta. Jyrkin startista oli silloin 25 vuotta ja tietenkin tuttuun tapaan vastasin aluksi, että en missään nimessä ole mukana keskustelemassa Jyrkistä hauskaa päivän jatkoa, mutta Juuso ei missään olosuhteessa hyväksynyt tällaista ei-vastausta, vaan jouduin käymään niin kuin nuoren miehen kanssa tosi monta kiusallista keskustelua aiheesta. Ja sitten jossain vaiheessa mä rupesin siis luonteeni vastaisesti pohtimaan sitä, että tässähän on sekin mahdollisuus, että olen siis itse väärässä. Että Juuso on nuori, älykäs toimittaja ja vielä aika kriittinen kaveri, ja silti hän oli sitä mieltä, että Jyrkissä on tehty suomalaisen televisio- ja mediahistorian näkökulmasta aika isoa juttua. Mm-hmm. Ja mun oli pakko jossain vaiheessa ryhtyä tarkistelemaan myös omia mielipiteitä. Pohdittoni asiaa lähdetään haastatteluun, mutta sen myötä mä ajauduin pohtimaan tosi paljon just tätä Jyrkin merkitystä. Ja se, että mä en ole tyytyväinen omaan esiintymiseeni itse tässä ohjelmassa, joka sanalla sanoen on ollut aika järkyttävää, niin se ei pitäisi ikään kuin viedä pois niitä ansioita, mitä tällä ohjelmalla on ollut ja kuinka tärkeä se 6 vuoden ajan oli isolle osalle suomalaisia nuoria.
Kyllä. No siis kun miettii, että se oli vaan siis 6 vuotta, jotenkin tuntui, että se oli se mun koko nuoruus, joka toki oli vaan 6 vuotta, mutta sehän oli aika legendaarinen. Mennään kohta tuohon Jyrkiin. Sitä ennen niin mennään suhun. Sä oot siis TV-alan vaikuttaja Fremantlen toimitusjohtajana, niin sä oot tehnyt paljon televisiota, sä oot tuottanut, sä oot keksinyt, niin sano mulle, Joonas, mikä sun mielestä ehdottomasti siis kaikkien aikojen paras reality, mitä sä oot koskaan tehnyt?
No mä tiedän, mitä sarjassa tietenkin ajat tässä takaa. No mä siis, vaikka se on toimittajan sanelemien sääntöjen vastaista, niin mun on pakko nimetä muutamia sarjoja, joihin mä oon tosi tyytyväinen, siis omista sarjoista, koska pääasiassa juuri omiin sarjoihin olen tyytyväinen. Niin siis Martin Esko Vauva kuumetta oli mahtava sarja.
Kyllä.
Puheenaiheen herättäjänä Miljonääriäidit oli aika, sanotaanko, uusia uria avaava.
Kyllä.
Siinä kävi tosi dramaattisia ja traagisia tapahtumia, jotka ei liittynyt ohjelmaan millään tavalla.
Ja jotka ei vieläkään ole selvinneet, ymmärtääkseni.
Ei ole vieläkään selvinnyt, että mitä tälle miehelle siellä veneliikkeessä tapahtui. Nämä hirveät tapahtumathan oli aika paljon kuvausten jälkeen, mutta kuitenkin juuri ennen ensi-iltaa. Ja tavallaan ajoi sitten sarjan sellaiseen tosi kohu-tyyppiseen ja synkkään kehykseen, mistä alun perin ei ollut ollenkaan kysymys. Mutta se oli tämän kyseisen kanavan suosituin ohjelma varmaan 10 vuoden ajan, että se oli sinänsä aikamoinen hitti. Sitten uuden, mistä mä oon ollut tosi jotenkin eri tavoilla tyytyväinen, on siis Kuppilat kuntoon, Jyrki Sukula oli tosi, siis ihan mun lempiformaattejakin se Nightmares. Ja Viidakon tähtöiset ilman muuta, Juttojen superdietis. Tosi paljon. No nyt tietysti ihan uudemmista, mitä on ollut itse pystyttämässä, niin Temptation Island pakko nostaa vielä tähän, että en tiedä, mitä virkaveljeni ovat tälle ihanalle formaatille sittemmin tehneet, mutta ainakin ensimmäinen kausi saa vielä laatutakuun, eli törkytakuun. Mutta siis joka tapauksessa siis oli tosi merkittävä menestys kaupallisesti asiakkaalle ja näin. Liikkeenjohtajana se on tietysti se mun tärkein mittari, eli onko asiakas tyytyväinen siihen, mitä hän on tilannut ja saanut.
No sähän joudut ihan työskin puolesta vähän katsomaan jo niin kuin tulevaisuuteen ihan pitkällä kädellä, niin mitä sä luulet, Joonas, että nämä ylipäänsä realityt, kuinka pitkään ihmiset jaksaa katsoa, koska nyt ollaan ruvettu kaivaa niin kuin sieltä laarin pohjalta, että siellä on niin kuin nyt Posteljoonista alettu tekemään realityä, vähäksemättä yhtä heidän ammattia, mutta tavallaan niin kuin nyt on niin kuin käyty jo niin kuin kaikki mahdolliset skenaariot läpi, niin mihin niin kuin tämä on menossa? Mitä me nähdään tulevaisuudessa?
Siis aivan varmasti Tosi TV jossain muodossa tulee aina olemaan meidän kanssamme, eli sehän on ikään kuin aika vanha genre, siis jos ottaa huomioon, että jo onko se 50-60-luvulta asti tehty esimerkiksi Cops-sarjaa Yhdysvalloissa, jossa seurataan poliiseja niin kuin dokumentaarisesti. Mutta se, mikä mun sydämen vei, oli tietenkin tämä just tuossa Jyrkin päättymisen aikoihin alkanut tämmöinen isojen sosiaalisten kokeilujen aalto, kun alkoi tulla Selviytyjät ja Deal ja Big Brother ja tällaisia. Täysin uudenlaisia ohjelmia kuin mitä koskaan aikaisemmin oli nähty. Eli ne teki kyllä telkkarista taas uudestaan jännittävän ja niin kuin seksikkään välineen, kun se oli kuitenkin vähän jo tavallaan niin kuin tuntui silloinkin, että kaikki oli jo nähty. Ja sitten taas tulikin jotain ihan uutta. Mutta mun mielestä Tosi TV:stä ja realitystä on enemmän ehkä tullut nykyään kerronnan tapa kuin pelkästään genre. Eli tavallaan kaikki ruokaohjelmat, siivousohjelmat, laulukilpailut, kaikki on jollain tavalla tai sisältää ainakin elementtejä Tosi TV:stä. Eli se on laajentunut kokonaiseksi tavaksi ja se on semmoista kerronnan kieltä, että nuorempi sukupolvikin ymmärtää ja on tottunut katsomaan. No, se, mitä seuraavaksi tapahtuu, mun mielestä on se, että nämä isot genret, jotka on nähty, eli tavallaan perinteisen telkkarin katsojalukujen lasku ja suoratoiston kasvu. Nämä molemmat niin kuin tavallaan megatrendit ilman muuta jatkuu. Ja seuraavana tässä nimenomaan varmaan just tapahtuu tämä, että Tosi TV-sarjat nousee niin kuin draaman ja premium-dokkarien kylkeen ja ohelle sellaiseksi isoksi tuotekategoriaksi suoratoistopalveluihin. No en mä luule. Netflixissä oli jo Fremantlen Too Hot to Handle. Aivan valtava niin kuin maailmanlaajuinen hitti, ja mä luulen, että tämä avaa tietä myös uusille. Tämä on se, mitä mä luulen, että seuraavaksi tapahtuu. Et Tosi TV tulee tosi tärkeäksi osaksi myös suoratoistopalvelujen kilpailua.
Nyt kun puhutaan Jyrkistä, niin Jyrkihan silloin aikoinaan oli omalla tavallaan siis ihan uusi aikakausi aukesi Suomessa. Se, mistä mä olen tosi yllättynyt, kun mä luin tämän kirjan, on se, että mä en olisi ikinä osannut yhdistää Kalervo Kummolaa Jyrkiin, millään tasolla. Jos joku olisi saanut mulle, että mitä yhteistä on Kalervo Kummolalla ja Jyrkillä, niin mä olisin saanut, että mulla ei ole hajukaan. Siis Kalervo Kummola oli ikään kuin yksi näistä, jotka silloin aikoinaan Visionin kautta toi Jyrkin ikään kuin Suomen kamaralle.
Kyllä.
Se on siis käsittämättä.
Joo, tämä oli siis se on todella hämmästyttävää, että juuri noin kuin sanoin, että varmaan ihan ensimmäisenä just Kalervo Kummolan nimi ei nouse mieleen, kun alkaa miettiä, että ketkä sitä Jyrkiä olikaan tekemässä. No siellä oli se Minna O ja sitten Kalervo Kummola.
Kalervo K.
Kalervo K.
Kyllä.
VJ, videojokke.
No mutta hän oli...
Kyllä, siis Suomi on sen verran pieni maa, että nämä muutamat kaverit on ollut about tekemässä niin kuin kaiken.
Kyllä.
siinähän kävi sillä lailla hassusti, että Tauno Äijälä, tämä tarina kerrotaan tietysti kirjassa huolellisesti, Tauno Äijälä metsästi niin kuin nuorten ohjelmaa ja Kalerva Kummola oli jääkiekkomatkoillaan törmännyt Torontossa tällaiseen formaattiin, Match Musiciin. Ja päätyivät sitten edistämään tätä, mutta Kalerva Kummola ehtivänä nuorena kaverina oli tietenkin siinä vaiheessa ehtinyt hypätä myös ja perustamaan Neloskanavaa. Joten yhtäkkiä hänellä ei oikein ollutkaan enää mahdollisuutta olla käynnistelemässä tätä Jyrkiä ja sitten se siirrettiin toiselle lupaavalle nuorelle tamperelaismiehelle Marko Kulmalalle ja loppu on historia.
Kyllä, ja Marko Kulmala löysi sinut sitten ja tai yritti soittaa ja pyytää sut töihin. Sä olit silloin Radio Cityllä töissä, joka on siis nykyään Bauer meidän omistuksen alla ja vastahakoisesti lähit mukaan. Niin miten sä nyt itse fiilistelet nyt, kun sä oot päässyt tätä kirjaankin kautta vähän sylkäsee ulos siitä, niin nyt kun sä oot prosessoinut, sä oot tehnyt jo kumminkin aika paljon asioita, mutta tää on ehkä yksi legendaarisimmista asioista, mitä sä oot tehnyt populaarikulttuurissa Suomessa.
No mun oma ura ainakin, niin sitä ei tietenkään olisi ilman Jyrkiä. Että ei mulla ollut mitään suunnitelmia lähteä televisioon, eikä se käynyt mielessäkään ennen kuin tää soitto Kulmalalta tosiaan tuli. Että mä olin ollut siinä Moskovassa opiskelemassa ja pyörin tällaisessa niin kuin etelä-helsinkiläisessä Kallion lukiosta ja vastaavista paikoista haaliutuneessa kaveriporukassa, niin Jyrkiähän ei niin kuin tässä takissa pidetty minään siis kovin loistokkaana TV-ohjelmana, päinvastoin. Ja sitten siellä oli aika paljon siis maaseudun porukkaa tekemässä sitä ohjelmaa ja tällaista raskaan rockin nikkaria, että mulla oli kyllä ne ihan ensimmäiset kuukaudet, tai voisi sanoa melkein ensimmäinen vuosi niin kuin aika vaikeaa sopeutua siihen porukkaan. Mutta ilman muuta nyt tästä perspektiivistä katsottuna, niin jos ei olisi ollut Jyrkiä, ei olisi ollut mitään muutakaan. Se on ihan itsestään selvästi näin.
No miten nythän viime aikoina on jotenkin taas jollain tapaa yritetty tuoda vähän tätä samaa konseptia takaisin. Esimerkiksi tämmöinen nuorisokanava kuin Inets TV, jossa hyvin tuntemasi Jupe Tuomola muun muassa tällä hetkellä sisällöntuottajana. Ja sitten Yle X mun mielestä jossain vaiheessa yritti myöskin tuoda tämän konseptin takaisin tuonne Helsingin Makkaratalolle. Mutta nämä ei oikein ole lähtenyt, niin mistä se johtuu, että sitten niin kuin tämä nykynuori, onko se some, kun sitten kaikki on niin saatavalla nyt, niin siihen aikaan some ei ollut ollenkaan, niin voisiko se olla niin iso vaikuttava tekijä tässä?
No ihan varmasti on, että nämä varmaan joka tapauksessa, jos Maikkarin taloudelliset vaikeudet ei olisi johtanut Jyrkin lopettamiseen silloin 2001, niin nämä ikään kuin nousevat ilmiöt, jotka sen jälkeen lähti kehittymään, eli internetin kasvu tällaiseksi kaiken kattavaksi ja YouTuben tuleminen ikään kuin nuorison musavideokulutuksen ykkösväyläksi ja sitten some sen jälkeen, niin nämä ilmiöt olisi joka tapauksessa varmaan ja ainakin tehnyt hyvin vaikean Jyrkin elämän jatkumisesta. Sitä mä oon miettinyt ja pyöritellyt vähän tossakin, että Maikkarihan olisi ehkä voinut vaan downscalata sen tosi paljon pienemmäksi. Ja jatkaa sitä jossain muodossa kuitenkin musavideoiden esittämistä ja ikään kuin niillä olisi säilynyt se kontakti siihen nuoreen yleisöön. No, siitä tapahtui tämä valtava murros, mikä me hyvin tiedetään, että rupesi tulemaan idolseja ja popstarseja ja tällaisia ilmiöitä, jotka kerralla tavoitti ikään kuin kaikki nuoret, niin sitten yhtäkkiä ne Jyrkinkin katsojaluvut rupesi tuntumaan pienemmiltä, vielä entistä pienemmiltä siinä vaiheessa. Ja sitten kaupallisen telkkarin kilpailu oli avautunut ja Maikkarilla ei yksinkertaisesti ollut enää mahdollisuuksia rahoittaa tällaista ohjelmaa, joka oli kaupallisesti niin haastava. Sitä mä en tiedä, että onko lopullisesti toi, mitä kysyit, niin sellaisen ikään kuin yleiskattavan kaiken nuorison ikään kuin koko nuorisoa puhuttelevan sisällön tekeminen, että onko se enää mahdollista, että sisällöthän on pirstoutunut ja yleisöt on pirstoutunut tässä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana ja nyt varsinkin sitten, kun on siirrytty mobiiliin, niin ihan lopullisesti, että en tiedä, miten nämä inekset ja muut menestyy, että siellä tietysti varmaan Jupe ilman paitaa häärii siellä 60-vuotiaana nuorison edustajana, mutta ei vaan hänhän on anteeksi vasta 50, niin mutta nuori joka tapauksessa, niin en tiedä, miten näillä menee, mutta vaikeaa varmaan on. Mutta ihan uudenlaisia malleja tässä koko ajan syntyy ja teknologia kehittyy ja sisällöt kehittyy ja Et tässä on niinku vaikea esittää hirveän pitkälle meneviä ennusteita, että asiat muuttuu. Mutta sen mä sanoin, että Jyrkillä varmaan ei sitten kuitenkaan olisi ollut rahkeita jatkaa kovin paljon pidempään.
No tossahan siis Jyrkin kauttahan oikeastaan se avasi oven monelle toimittajakokelaalle ja monelle semmoiselle ihmiselle, jolla on ollut hirvittävän paljon mitään niinku pohjaa TV-alalta tai muutenkaan niinku tuolta viihdealalta. Mutta nyt sanotaan näin, että nämä ihmiset edelleenkin on ihan niin kuin vaikuttaa media-alalla. Esimerkiksi tässä meidän kollega Minna O, joka on tuossa Kasarilla töissä nykyään radiojuontajana, Katja Stoll, joka on Nostalgialla töissä nykyään. Sitten on Mikko Silvennoinen, Vera Olson, joka on Aito Medialla duunissa nykyään. Jaana Pelkonen on myöskin ollut Jyrkissä joskus aikoinaan. Peltsi, Mikko Peltola. Siellä on Jussi Heikelä. Pizza Pekkarin on tällä hetkellä Espanjassa mogulina. Ville Toivonen Nelosella. Niin tämä on aika kova kattaus, mikä teillä on ollut aikoinaan näitä löytöjä. Miten niin kuin... Muisteletko, miten esimerkiksi nämä, koska ainakin tässä kirjassa puhuttiin niistä alkutyöhaastatteluista, mitkä oli vähän sen hämyisessä baarissa Tampereella Doriksessa ja siellä ei paljon CV:tä kyselty.
Joo, mä muistan myös itse, että tuossa aika hauska tarina tuossa kirjassa. Mä en muista, oliko se just taisi olla Mikaela Metso, jonka työhaastattelua oli vetänyt Andy McCoy Seahorsissa, vai oliko se 3 tunnissa. Se, jos työhaastattelijana toimii Andy McCoy, niin silloin on kyllä lähtökohdat niin kuin legendaariselle rock-toimistajan uralle olemassa. Mutta siis se oli aika epäortodoksista touhua. Siinä on niin kuin esimerkiksi Katja Stoll, joka taas on tällä hetkellä niin kuin tosi kuuma nimi. Niin
kyllä.
Elämäni biisin kanssa Ylellä ja myös radiosta tehnyt valtavan uran, niin onhan se hirmuinen löytö siis. Mm. Sehän on niin kuin rohkea ja tavallaan yllättävä naisesiintyjä, jossa on sellainen voimakas aitouden tuntu. Että sama pätee sitten tietysti omissa tyylilajeissaan, niin onhan Silvennoinen ja Peltsi ja siis ihan niin kuin käsittämätön määrä lahjakkuuksia lyönyt läpi sieltä, että varmaan just tietyllä tapaa se, niin kun, että ei etitty mitään niin kun kokeneita esiintyjiä, niin se tietyllä tavalla ehkä just mahdollisti sitten tänne. Sitten yksi magea juttu mun mielestä Jyrkin, jos katsoo sitä ikään kuin rekrytointilinjaa, joka siellä ruutuun on ollut, että siellä oli niin kun Raymond Ebanksit ja vastaavat ja ikään kuin, että kaikilla mahdollisilla suuntauksilla ja etnisillä taustoilla ja muilla varustettuja kavereita oli niin kuin koko ajan ruudussa.
Mm,
että siellä oli tavallaan tämä inklusiivisuus oli niin kuin olemassa jo ennen kuin siitä puhuttiin mitään. Että siellä todella oli niin kuin kaikenlaisia ihmisiä, niin kuin elämässäkin on. Niin ne oli kaikki siellä ruudussa ja se on omalta osaltaan ollut mun mielestä tosi hieno linja ja monella tapaa aikansa edellä.
Kyllä. Jos jotain mä muistan Jyrkistä oli se, että mua ärsytti suunnattoman paljon, että meidän äiti ei hommannut meille faksikonetta, koska siis faksin kauttahan teihin pystyttiin lähestyä. Nykyäänhän niin kuin somen kautta pystyy lähestyä, pystyy laittamaan WhatsApp-viestiä, niin silloin kun te lähditte tätä hommaa vetää, niin teillä ei ihan hirveä ollut siis haju, että miten tämä homma lähtee leviin. Yllättikö se, että miten iso merkityksellinen ohjelma Jyrki oli loppujen lopuksi? Kerkesitte sitten huomata sitä siinä tehdessä?
No faksihan siis täytyy vielä palata siihen, siis se on ihana viestinnän väline. Siis mä oon huomannut, että mut saa esimerkiksi aivan liian helposti kiinni nykyään erilaisilla tötteröillä. Eli täytyy palata siihen, että on ainoastaan siis faksin saavutettavissa. Jos jollain kaverilla on asiaa, niin pistetään faksia tulemaan, niin palaa sitten asiaan. Mutta tässä myös mun mielestä aika hyvin hahmottuu ikään kuin Jyrkin 3 eri vaihetta tässä kirjassa. Eli se ensimmäinen alkuvaihe oli aikamoista siis hakemista, että siellä oli tosi paljon tällaista ikään kuin sellaista kuulu-TV-mäistä suorastaan niin kuin opettavaa ja etten sanoisi jopa niin kuin moralisoivaa sisältöä, että siellä puhuttiin lääkärien kanssa masturbaatiosta ja tällaisia keskusteluja käytiin, että miten nuoriso voi voida paremmin. Ja sitten jossain vaiheessa niin kuin siinä vuoden tai jotain jälkeen alkoi kirkastua, että tässä täytyy nyt niin kuin fokusoitua vielä tarkemmin johonkin, ja sitten selvisi, että sen täytyy olla näin, että se on tämä niin kuin musiikki ja elokuvat, ja sitten ehkä lisäksi jotain. Että tämä on niin kuin kirkkaasti se. Mm. Kolmas asia aina vähän vaihteli, se oli välillä ekstriimielämää ja välillä trendejä, ja siellä alkupuolella oli aika paljon siis lumilautailua ja tällaisia, liittyviä aiheita. Jyrkillä oli aika iso sellainen lumilauta kiertokin siinä monta vuotta. Että jossa muuten H.P. Parviainen tuli mun päälle niin lumilaudalla jossain, varmaan Seinäjoella. Se edelleen muistaa sen, että oli yrittänytkin osua meikäläisen ja siinä oli hengenlähtö lähellä. Mä olin siis juontamassa sitä tapahtumaa.
Miten hei, sä olit Joonas yksi niitä näkyvimpiä hahmoja. Niin kun, no, toki teitä oli monta toimittajaa siellä, mutta sä lähdet sitten tekemään sit Jyrkin jälkeen aika alle sit omaa uraa. Sulla oli oma talk show ja sua seurattiin armeijassa ja mitä kaikkea siinä sitten tapahtui, niin yllättikö se, koska siihen aikaan tämmöinen niin kuin julkisuus oli varmaan eri lailla kuin mikä nyt on. Et siellä kun tunnistettiin julkista, niin siellähän perässä huudettiin ja itkettiin ja otettiin valokuvia. Niin, mitä sä muistelet sitä aikaa?
No monella tapaa, tai siis, no, vastaus on tietyllä tapaa kaksiosainen, että en muistele hyvällä siinä mielessä, että se julkisuus kävi mulle loppujen lopuksi liian raskaaksi ja sen myötä ajauduin lopettamaan myös TV-esiintymisen, koska tavallaan mä en olisi voinut lähteä julkisuudesta ilman, että mä lähden myös televisiosta, koska TV-esiintyjiltä kuitenkin odotetaan, että siellä julkisuudessa ollaan ja lehtijuttuja tehdään. Se on, kuuluu pelin henkeä ja näin pitää olla. Mutta silti totta kai varmasti päästiin monella tapaa aika helpolla, että just kun ei ollut somea ja ei oikein vielä kännykkäkameroitakaan, että siinä ei sellaista, niin kuin, että nythän ei pysty siis liikahtamaan mihinkään ilman, että kamerat on joka paikassa ja tieto kulkee niin kuin samalla hetkellä jo eteenpäin. Että silloin niin kuin hurinta, mitä voi tapahtua, on se, että Seiskassa luki, että Joonas kaatui Fennian portaat ja näin muuten joskus taas lukea. Niin se oli niin kuin pahinta, mitä voi tapahtua. Se oli hirveä morkkis viikon ajan, että mitä ne ihmiset nyt ajattelee, kun Seiskakin kirjoitti tästä. Seiskahan tuntuu nykyään sellaiselta ihanan lutuselta, pehmeältä, suorastaan villalämpöiseltä. Oikein sieltä aromipesän kaltaiselta lämpökololta. Se on se ihana lämmin vaippa verrattuna siihen vihaamiseen, mitä somessa voi tulla vastaan.
No, voit kysyä vaikka Stefan Termanilta, että tuntuuko hänestä samalta.
Ei, se voi tosiaan olla, että näin ulkopuolelta katsottuna asia on näin, että jos itse edelleen keikkuisi siellä viikossa toiseen, niin se ei ehkä naurata.
No miten?
Ela täs moi. Rockstar Energy Drink Live 24 kerää Suomi-rapin kovimmat nimet Tampereen Nokia-areenalle 22.5. Mun lisäksi lavalla muun muassa Kledos, Etta ja paljon muita. Osta tölkki ja voita liput keikalle, johon ei myydä lippuja. Rockstarenergy.fi/live.
Katoa. Bilteemasta saa vaikka ja mitä. Löytyy työkalut ja tarvikkeet autoiluun, kotiin, remppaan, vapaa-aikaan ja ties mihin. Eli kaikkea tarpeellista tekijöille ja aina edulliseen hintaan. Nyt meikä mutteri lähtee ostoksille. Vai pitikö tässä vielä sanoa jotain? No, siinähän se tuli.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Ei sitten se elämä sen jälkeen, kun sä katsoit julkisuudessa oikeastaan silloin TTK-kauden jälkeen. Oliko se vuonna 2008 suurin piirtein? Niin se oli siis tietoinen valinta, mutta siis kun sä oot yhtäkkiä ollut joka paikassa ja näkyvästi esillä sit kokonaan pois siitä, niin oliko minkälainen ristiriita se oli sitten itselleen?
No, kyllä siinä aika pitkään meni, että tavallaan sellainen aktiivinen tunnistaminen niin kuin loppuu tai katoaa niin vähäiseksi, että siihen ei enää kiinnitä huomiota. Et nyt alkaa olla saavuttanut sellaisen niin kuin tilan, että jos 10 vuotta on kuitenkin koko ajan televisiossa ja otsikoissa, niin kyllä se kuitenkin kantaa sitä aika pitkään vielä sen jälkeen, vaikka omassa päässään olisi keksinyt, että en ole enää tunnettu, niin se ei kuitenkaan tapahdu ihan silmänräpäyksessä. Nyt alkaa olla sellainen tilanne, että ihan aidosti, kun asioita taksikuskeja ja muiden kanssa, niin huomaa, että jengi ei enää tunnista ollenkaan. Ja se on itse asiassa aika ihanaa. Aika ihanaa, että tuntuisi kyllä tosi kummalliselta ikään kuin nyt sitten taas poistua tältä turvalliselta alueelta. Että mulla se julkisuus oli kääntynyt niin kuin sillä lailla sellaisille kulmille, että mä koin saavani siitä kyllä pelkästään mielipahaa ja ongelmia, että ei se, se ei niinku au, niinku antanut mulle enää mitään, että alkuvaiheessahan oli tosi mahtavaa olla haastatteluissa ja tota, useinhan se meneekin niin, että huomio aluksi keskittyy aika lailla siihen sun työhön tai siihen, miksi sä olet tullut tunnetuksi. Ja sitten siitä alkaa pikkuhiljaa niin kuin lipsua käsistä kohti sellaista yleistunnettuutta. Ja sitten yhtäkkiä käy niin kuin mulle kävi palettitrikoissa TTKssa, että huomaa, että nyt ollaankin siis tosi kaukana siitä, mitä on alun perin lähdetty tekemään.
No, sä oot nyt tällä hetkellä siis toimitusjohtajana firmassa, joka tuottaa ja visioi TV-ohjelmia, niin onko ollut semmoista niin kuin paloa palata ehkä takaisin tekemään jotain ohjelmaformaattia, jossa sä olisit itse ikään kuin vetovastuussa vai oot sä jättäytynyt kokonaan just näistä ajatuksista?
Siis jos joku, siis jollain tapaa tosi niin kuin itselle sopiva ehkä politiikan ja talouden keskusteluohjelma tai tällainen tulisi, niin tietyllä tapaa se voisi houkutella, mutta toisaalta ammatillinen minäni sanoo, että mä en missään nimessä olisi oikein kaveri vetämään sitä ohjelmaa, koska löytyy myös ihmisiä, jotka tietää niistä asioista niin kuin oikeasti jotain. Niin tota, siinä mielessä, siis ei mulla ole mitään tällaisia ehdottomuuksia, että tietenkin tässä olisi nyt ollut viimeisen 10 vuoden aikana, kun on ollut näissä vetovastuissa, niin mahdollisuus olisi ollut tietenkin junalla itsensä ruutuun, jos olisi halunnut. Mutta toisaalta en mä nyt, meillä on esimerkiksi Masked Singer ja mä oon just sille morsion tässä työn alla, niin vaikea nähdä itseään siellä oikein kummassakaan ohjelmassa.
Ei sitä tiedä.
Heinäseipäänä tai sitten niin, maa Jussina.
Pihikoirana. Mä olin siellä niin. Viime kaudella. Olihan siis, nämä on semmoisia formaatteja jotenkin niin kuin koko aika, kun ihmiset seuraa näitä, niin esimerkiksi tämä Masked Singer, niin se on siis hauska koko perheen niin kuin ohjelma, jossa tota, niin siellä oikeasti joutuu heittäytyä ja siellä on niin kuin se hyvä fiilis. Tämä on Jussille Morsian, jota Vappu on vetänyt menestyksekkäästi tässä monta vuotta, niin nämä on sellaisia formaatteja, mitkä jotenkin tuntuu, että ne niin kuin kestää ja kestää, koska se on semmoista niin kuin hyvän tuulen ohjelmia. Tuossa kun sä käyt aika usein varmasti ulkomailla katsomassa, että mitä maailmalla tehdään, niin minkälainen vihreä yleisö Suomi on? Koska usein puhutaan, että me ollaan tällaisia vähän niin kuin vähän sellaisia mollivoittoisia, että me halutaan vähän semmoista niin kuin sääliä ja vähän semmoista tummaa, niin eihän me nyt sellaisia olla yleisönä.
Tuo oli itse asiassa tosi hyvä kysymys, koska mä oon aina miettinyt tätä tavallaan just siitä päinvastaisesta näkökulmasta, että minkälainen markkina me ollaan, että mitä täällä voi tarjota kanaville. Mutta toisaalta sehän juuri kumpuaa myös sit sieltä, että mitä ihmiset haluavat. Aika laillahan Suomessa tuntuu menestyvän sitten kuitenkin ne samat formaatit, jotka menestyy maailmallakin. Että tota, tosin just tämä mainitsemas Masked Singeri, joka on nyt meidän tällainen uudempi niin kuin jättihitti, mutta joka siis todella on rikkonut kaikenlaisia katsojaennätyksiä tässä viimeisen parin vuoden aikana, niin se on ollut Suomessa just oikein poikkeuksellisen iso hitti. Eli siis on ollut menestynyt ohjelma monella markkinoilla, mutta siis Suomen Masked Singer on ihan kansainvälisessä vertailussa ihan siellä 2 tai 3 ikään kuin suurimman menestyksen joukossa suhteutettuna niin kuin maiden väkilukuun, niin tota. Eli kyllä Suomessa sitten kuitenkin löytyy tuollaista haluun katsoa crazya heittäytymisohjelmaa. Mutta se on varmaan vähän tapauskohtaista, että selvästi sitten just Maajusselle Morsian siinä varmaan, vaikka se onkaan australialainen formaatti, niin silti just meitä suomalaisia siinä tietenkin vetoaa se ikään kuin maaseudun estetiikka ja monen suomalaisen sisällä oleva ikään kuin kaipuu maaseudulle, että se vaikka se on australialainen formaatti, niin siitä voisi kuitenkin löytyä tosi suomalainen ikään kuin syy sille, miksi juuri se on Suomessa niin suosittu. Että ainahan kliseisesti niin kuin meillä TV-alalla niin kuin puhutaan, että on 2-3 tällaista genrejä, jotka ei muka toimi Suomessa koskaan. Et ollaan paljon sitä mieltä, että piilokamera ei toimi Suomessa sen takia juuri, että suomalaiset ei ole tällaista heittäytymiskansaa. Tässä voi jotain perää olla, koska piilokamera on aika iso genre joissakin maissa ja vuosikymmeniä vanha ikään kuin iso genre. Ja silti Suomesta ei tule mieleen kovin, oikeastaan tuleeko mieleen yhtään siis oikeasti tosi menestynyttä piilokameraformaattia. Ei taida tulla.
Ei tule.
Että tota, se saattaa jopa pitää paikkaa. Sitten paljon puhutaan siitä, että deittiformaatti ei toimi Suomessa jälleen samasta syystä, että suomalaisille ainakin selvänä puhuminen ja varsinkaan tunteista puhuminen ei ole helppoa. Mutta mä en tiedä, mä olisin vähän kyllä ehkä siis vastaan. Mun on vaikea hyväksyä tota argumenttia, koska sit kuitenkin siis just Marjusselle Morsian maailmalla ensitreffit alttarilla on giganttisia hittejä Suomessa. Et kyllä Suomessa sit kuitenkin nämä parhaat deittiformaalit menee tosi hyvin.
Niin kyllä. No hei Joonas, nyt vielä tähän loppuun, niin sä oot siis perheellinen mies, pieni lapsi ja kova golfin tommonen seuraaja ja pelaaja itsekin, niin mites johtajan elämä nyt, kun ehkä pystyy katsomaan sieltä vähän ehkä eri perspektiivistä, niin miltä se elämä nyt sitten maistuu? Sä oot siis nähnyt, kokenut, tehnyt yhtä sun toista ja nyt tää Jyrki-kirjakin on ilmestynyt, niin miltä se elämä nyt maistuu? Miten sä katot itseäsi nyt niin kuin esimerkiksi nyt taaksepäin, koska eteenpäin on turha vielä katsoa, kun ei se tiedä, mitä se tuo tullessaan.
Niin, sieltä tulee vaan ongelmia vastaan. Ei se näin suomalaisena kuulu ajatella katse varpaisiin ja kohtivuisia pettymyksiä. Kyllä kysymys oli hieno. 6-vuotias tytär Vilhelmiina, vaimo Minna, niin ovat suurimmat onnellisuuden lähteeni tietysti. Ja Vilhelmiina tuo joka päivä, siis no, nytkin alkaa jo ääni pettää, joku ei tarvitse kuin nimi sanoa, niin alkaa olla huulipa pettää. Mutta no sinähän sen tiedät, kyllä, minkälaista se on isälle, kun on pieni tyttö.
Kyllä.
Niin onhan, siis tavallaan tietysti hirveän kliseistä, mutta arvojärjestykset ja prioriteetit on mennyt sille uralle, mihin ne menee. Eli nämä jutut edellä.
Kyllä.
Mutta olen tosi onnellinen siitä, että näin on käynyt ja on aika onnellinen sellaisesta ihan perusarjesta ja perus ikään kuin tavallisista päivistä. Että en siis kauhean ehkä tylsä vastaus, mutta tosi onnellinen täytyy olla, että on kiinnostavia hommia ja hieno perhe.
Vitsi. Ihan täsmälleen samassa veneessä ollaan tämän asian suhteen. Ei muuta, Joonas, kuin terveisiä kotiin. Kiitos, kun kerkesit haastatteluun ja pikaista paranemista. Ja kiitos tästä kirjasta. Tämä on siis hieno kirja, koska tätä kun lukee, niin kyllä mä muistan olleni joskus siellä ikkunan takana koputtamassa ja katsomassa silloin, kun Himi oli keikalla siellä lasipalasitsa. Ja vitsi, mitä muistoja se tuo. Aina muistan koulun jälkeen heti telkkari päälle ja Jyrki päälle katsoa, että mitähän siellä tänään tapahtuu. Se ei sitä oikein koskaan tiennyt ja aina sieltä lähti silleen hymyssä suin, kun sammutti telkkari. Hyvää loppuvuotta ja hyvää tulevaa joulua jo tässä vaiheessa.
Hei, kiitos tosi paljon. Tämä oli hieno juttu.
Millaiset terveiset haluaisit muuten Joonas lähettää Radonovan kuuntelijalle? Sieltä löytyy paljon tyyppejä, jotka varmasti niin kuin Jyrkiä muistaa sellaisena, no, omalle semmoiselle nuorisokulmalle. Että varmasti paljon tuli oppia myöskin sieltä Jyrkin kautta, kun Minna on esimerkiksi osa suunnata jotenkin muodin puolelta tai katjastolossa savata jotain seksuaalisia asioita, niin millaisia terkkoja?
Mun mielestä tämä ensimmäiset terkot on ne, että tämä kirja siis kannattaa lukea ihan senkin takia, että tämä on aika siis huvittava ja toisaalta myös hurja nostalgiamatka siis tuntemattomalle planeetalle nimeltä 90-luku, josta on siis vain parikymmentä vuotta, mutta olihan se perkulle sentään niin kuin erilaista aikaa ja hurjaa aikaa. Ja toi juttu, mitä sanoit toisaalta myös, kun olit ikkunan takana katsomassa Himiä, että silloinhan elettiin sen viimeisten vuosien aikana kyllä suomalaisessa musiikissa aivan käsittämätöntä ajanjaksoa, että siinä tosi lyhyen ajan sisällä lähti maailmalle siis Himit ja Rasmukset ja Bonpankit ja nippu metallibändejä. Että se monipuolisuus ja laatu oli niinku käsittämättömällä tavalla. Mutta kyllä siellä myös kasvoi kokonainen useampikin sukupolvi suomalaisia TV-tekijöitä, jotka edelleen tekee ison osan Suomen TV-ohjelmista.
Kyllä, se on just näin. Hei Joonas, mahtava kuolit. Kiitos tästä ja hyvää syksyä.
Ei, kiitos paljon. Moi moi.
Moida.
Ela täs moi. Rockstar Energy Drink Live 24 kerää Suomi-rapin kovimmat nimet Tampereen Nokia-areenalle 22.5. Mun lisäksi lavalla muun muassa Kledos, Etta ja paljon muita. Osta tölkki ja voita liput keikalle, johon ei myydä lippuja. Rockstarenergy.fi/live.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.